COVID-19 není jen nemocí lidskou, ale také společenskou. Všichni věříme, že to nebude dlouho trvat a nákaza ustoupí tak, jak to bylo i v případě předchozích koronavirů. Proto vás zdravím dnes z rajské zahrady, pochopitelně s rouškami a dvoumetrovým odstupem od mé dnešní hostky. Budu se ptát, co bude s naší i světovou ekonomikou. Národně, unijně i globálně. Téma pro vědecký rozhovor s národohospodářkou Hanou Lipovskou. Objevný a přínosný poslech i za zpěvu jarního ptactva v improvizovaných poměrech zve David Šťáhlavský.
Leonardo Plus.
Hana Lipovská, tady na lavičce, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste z Institutu svobody a demokracie. Pojďme si povědět, jak to teď aktuálně vidíte. On tady je poměrně velký rozhled do Prahy, ale máme ten rozhled do ekonomiky? Víme, co bude?
V ekonomice pořád, a to je jediná jistota, platí ekonomické zákony. U těch je výhoda, že ekonomické zákony nelze změnit na rozdíl od zákonů lidských a právních, ty platí pořád dále, takže to nám umožňuje dělat nejenom předpovědi, ale odhadovat přesný postup toho, jaké důsledky budou mít naše činy, naše nápady, někdy naše zločiny. Na druhou stranu v tuhle chvíli jedeme opravdu naprosto ve tmě v tunelu, protože jediné fixní číslo, které máme k dispozici, a my ekonomové jsme zvyklí se vždycky podívat na nějaké číslo, od něho dále vycházet, tedy jediné číslo, které máme, jsou plány vlády na deficit státního rozpočtu, na deficit veřejných financí. Je to jediná kotva, jediné jasné číslo, ovšem číslo, které se neustále prakticky každý týden mění. Začínali jsme na 40 miliardách dluhu, pak se mluvilo o 100, odhlasovalo se 200, teďka máme 300 miliard, nicméně státní deficit nebo deficit státního rozpočtu a vládních rozpočtů se tradičně udává k HDP a tam se vláda tváří, že nechce překročit zhruba ta 4,1%. Tohle je tedy číslo, které máme a známe, byť se mění, ale nás samozřejmě zajímá mnohem více číslo jiné a to je tempo ekonomického růstu. Tempo ekonomického růstu je v těchto podmínkách opravdu obrovská detektivka a je napínavé sledovat, jak se to vyvíjí, jak toho pachatele hledáme, protože začínali jsme opět v minulém roce s odhadem řekněme 2,5%, pak se začal výhled zhoršovat s tím, že ekonomika už je překřátá, že lecos nefunguje, takže jsme říkali tak 2%. Vypukla koronavirová krize a kolegové říkali, dobře, bude to pod 2%. Národní rozpočtová rada řekla, nebudou to 2%, ale budeme růst. Krize už začala, Česká republika už byla v tom, takzvaně už jsme měli i první případy a ještě pořád se říkalo, růst bude, bude kladný. A potom začaly přicházet první opatrné odhady poklesu. Začalo se na 0,5%. Pak se řeklo, tak klesneme o 2%. O 4%. To už jsme se začali dostávat pod tu nejhlubší krizi, kterou jsme tady kdy měli, to znamená pod velkou recesi s tím rozpětím 4 až 5% ročně. A pak začaly chodit odhady, kdy ministerstvo přiznalo, propad bude 5,1. Pak 5,6 tím teďka počítá. Do toho přišel Mezinárodní měnový fond, ten říká, propadnete se vy, Češi, o 6,5%, ale buďte rádi, Evropská unie a eurozóna na tom budou ještě hůř, buďte rádi za svých 6,5%.
To znamená dobře, že nemáme euro?
Dobře, že nemáme a že nemáte euro, řeknou v Mezinárodním měnovém fondu, máte jenom 6,5%. A pak přijdou analytici ze soukromých firm a ti řeknou, ekonomika se propadne o desetinu, a ty úplně nejčernější výhledy jsou o pětinu, o 20%. Jinými slovy, my nevíme v tuhle chvíli absolutně nic, ale to naše nevědění a nevědomí ještě více vynikne v tom, že nejsme schopni říct, jakého typu ta krize, ve které možná budeme, je. Dneska, když posloucháme naše ministry, tak ti samí lidé, kteří ještě před pár týdny říkali, krize nebude, recese nebude, růst bude, všechno bude, tak říkají, jsme v krizi. A my prosím pěkně nemůžeme říct, že jsme v krizi ekonomické, můžeme být v koronavirové, společenské, morální, právní, ale nikoli ekonomické, protože abychom mohli říct, že jsme v krizi, tak bychom museli technicky doložit, že hrubý domácí produkt ve dvou čtvrtletích po sobě jdoucích klesl. první čtvrtletí, za které máme informace, je poslední čtvrtletí minulého roku a tam ekonomika pěkně rostla. Za první kvartál, který už skončil posledním březnem, budeme mít data předběžně kolem půlky května, už trošku solidnější až na konci června. Takže i kdyby byl propad za první kvartál, tak musíme čekat na druhý kvartál. Tam budou data, bude ukončen samozřejmě v září, takže data budou někdy říjen, listopad. Takže my v podstatě dříve než na konci roku nebudeme moci říct, že jsme dneska byli v krizi. Bod A, takže říct, že jsme v krizi, teď nikdo zodpovědně nemůže. Bod B, ono nikde není psáno, že skutečně v té krizi, jakkoliv to teďka vypadá podivně, jsme. Protože ten první kvartál byl absolutně ochromen, a k onomu lockdownu, neboli uzamčení ekonomiky, zavření nebo zmrazení ekonomiky, došlo v podstatě až v druhé polovině března. Takže my jsme měli, pokud počítám dobře, zhruba 10 týdnů normálního, dokonce možná paranormálního v té obrovské rychlosti, hektičnosti a horečnatosti vývoje ekonomiky, kdy prudce, to tušíme z obchodu, rostla spotřeba, lidé se předzásobovali. A dokonce se říká, že ta čísla byla větší, než bývají před Vánocemi. Třeba co se týče počtu plateb kartou. Vidíme to i ve Velké Británii, kde spotřeba rostla neuvěřitelným tempem. A pak jsme si ekonomiku zamkli na 2 týdny. A ten 2týdenní výpadek mohl být zhruba tak na úrovni toho, co běžně zažíváme na konci prosince před Vánocemi a s Vánocemi samotnými. Nejhorším dnem roku z hlediska zastavení ekonomiky je samozřejmě Nový rok, první raden. A jinými slovy, my klidně můžeme končit první kvartál buď s mírným růstem, což působí hodně zvláštně, nebo na takzvané černé nule, to znamená ze stagnací, ale hypoteticky se klidně může stát, že my jsme v tom šíleném prvním čtvrtletí vůbec neklesli. A může se stát, že se celý pokles přesune až do čtvrtletí druhého. Takže takový velmi zajímavý scénář, neříkám, že se to stane, ale říkám, že se to stát může a bude to ekonomicky bezprecedentní. Může se stát, že jsme v prvním kvartálu měli nepatrný růst, ve druhém prudký propad, řekněme ryze teoreticky 10%, nějaké číslo říkám, ale netvrdím, že to zrovna ono bude. A čistě teoreticky, pokud to nebudeme dělat úplně špatně, tak ve třetím kvartálu, to znamená po skončení nouzového stavu, můžeme nepatrně růst nebo stagnovat. Takže se paradoxně může stát, že my v tomto roce zažijeme nejhlubší krizi ne novodobých, ale vůbec našich dějin hospodářských, aniž bychom byli v recesi. A to je něco, co nikdy ekonomická teorie v, řekněme, rozumném světě nezažila. A třetí a poslední problém je, že my rozlišujeme 2 typy krizí. Jedna je ta slušně vychovaná krize, slušně vychovaná recese, která je takzvaně na straně poptávky. To znamená, že dojde k propadu spotřeby, dojde k propadu celkové poptávky, firmy neinvestují, domácnosti nepoptávají, jediný, kdo něco dělá, je vláda, tam je otázka, jestli dobře nebo špatně. A tím pádem klesne poptávková křivka a začne klesat cenová hladina. To je ta typická recese, kterou známe, kdy dochází k propadu hrubého domácího produktu, tedy k propadu bohatství a blahobytu, kdy nám klesají mzdy, kdy chudneme, ale zároveň klesají ceny, je deflace. Drtivá většina krizí má přesně tento charakter. My dneska máme míru inflace vysoko nad naším cílem, neplníme cíl 2% růstu cenové hladiny, takže takováto deflace by se svým způsobem i centrálním bankéřům hodila a líbila, oni s ní počítají. Jenomže máme i druhý typ krize, což je krize na straně nabídky, krize, která je vyvolaná šokem. To se stalo v 70. letech v době přesně opačné tomu, co dnes zažíváme na trhu ropou, kdy organizace států vyvážejících ropu OPEC prudce svou politikou zvýšila cenu ropy a způsobila nabídkový šok.
Zatímco teď jsou ceny zatímco v mínusu, dokonce se dotují vlastně.
Teď jsou ceny rekordně nízké a ono se to může stát, protože my tím, že jsme zastavili ekonomiku a vůbec nevíme, v jakém rozsahu, tak také nevíme, co se stane, až dojde k jejímu nahození. Ta ekonomika chce jít dál, ona akorát v tuhle chvíli nesmí jenom ze zákonných důvodů, nemá důvod stát sama o sobě. Ale tím, že k tomu lockdownu nebo shutdownu, tedy k tomu zavření, zmrazení, uzamčení ekonomiky došlo, se může stát, že řada velkých, do dnešních dnů už nemocných, problematických, unavených výrobců neobnoví výrobu v plném rozsahu. Vidíme to u automobilového průmyslu. Škodovka několikrát odložila znovu spuštění. A také vidíme, že v řadě automotiv průmyslu, v řadě subdodavatelů nedochází k plnému obnovení výroby, tedy kdy třeba z 2000 zaměstnanců se vrací do výroby zatím pouze 200 a ostatních 1800 zůstává dále doma. Samozřejmě zaměstnanec v průmyslu těžko může mít doma home office, což znamená, že opravdu může dojít k propadu nabídky. Vyrobí se méně aut. Nebo, a počasí zdá se svým suchem, k tomu bohužel hodlá přispět, takže ano, my v tuhle chvíli nevíme, jak na tom ekonomicky jsme, nevíme, zda jsme v krizi a nevíme, kdy to skončí. Takže jediné, co víme, je, že vláda má v rukou deficit a jak řekl jistý ministr této vlády, jediný, kdo dnes má plán, je virus a jak řekl jeho kolega, bohužel my nevíme, jaký.
Říká Hana Lipovská v dnešním pořadu Českého rozhlasu Plus Leonardo Plus. Je to vědecký rozhovor, který natáčíme pochopitelně z důvodu koronaviru a karantény mimo Český rozhlas. Natáčíme ho v rajské zahradě. Možná i to je symbolické. Budeme si o tom povídat dál. Zůstaňte s námi.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Na Plusu.
Vy jste říkala, že náš národní důchod má určitý propad, nebo bude mít určitý propad, to je jedna věc. To je jedna ta část toho problému, která souvisí s tou koronavirovou krizí. Nakolik se na něm ovšem potom bude podílet program, který vláda slibuje na podporu malého a středního biznesu, nebo i dokonce toho velkého?
V České republice není tento výzkum příliš známý, nicméně ve světě existuje takzvaná ekonomie pandemie nebo pandemická ekonomie, protože svět prošel v minulém století třemi velkými pandemickými ránami, španělskou chřipkou, asijskou chřipkou, hongkongskou chřipkou, ale hlavně v posledních dekádách jsme zažili SARS a pak takové ty menší z dnešního hlediska problémy, jako byla pračí nebo prasečí chřipka. A zejména SARS vedl ekonomii u velkých zahraničních institucí, OECD, Světová zdravotnická organizace i Evropská komise, k tomu, že se začaly zkoumat ekonomické dopady a vůbec ekonomická anatomie pandemii. A ukazuje se, že každá pandemie dopadá na ekonomiku ve třech různých směrech, třemi ranami. Ta první je velice logická. Kvůli tomu, abyste zabránil šíření koronaviru nebo jakékoliv jiné pandemie, tak umyslně a cíleně zavřete kus ekonomiky. Zavřete školy, jenomže tím, že necháte děti doma, tak musíte nechat doma jejich rodiče, minimálně tedy jejich polovinu rodičů. A bohužel se ukazuje, že právě v těch pro pandemii nejcitlivějších oblastech, jako je zdravotnictví a sociální služby, mají rodiče nebo maminky děti právě v tom věku, kdy s nimi musí zůstat doma. Takže vy si ochromíte jednu klíčovou část ekonomiky. V nejhorším možném případě pandemie má takový dopad na demografii, takový dopad, co se mortality týče, že vám dokonce vezme celou jednu kohortu pracovní síly. To se stalo v novodobých dějinách, pominuli morové rány, kde byl ten dopad mnohem zásadnější.
To bylo kdy přibližně?
Morových rán byla celá řada, taková ta nejznámější a nejpodstatnější pro světovou ekonomiku byla ve 14. století. Začala de facto s nástupem Karla IV. Králné moci a skončila prakticky s jeho smrtí, ale táhla se Evropou, co by ta černá smrt po celé období. Tam v důsledku toho Boccaccio píše Decameron, v důsledku toho vzniká celá řada krásných kulturních uměleckých děl. Tehdy také poprvé se objevuje pojem karanténa, protože Itálie, která už dosahuje určitého rozmachu námořnického, obchodního, tak má strach po prožití této černé smrti, té hlavní a největší v historii, že když přijedou námořníci zpátky, tak lidově řečeno dotáhnou domů i nějaký ten mor. Takže Itálie, tuším, že Janov nebo Benátky, přikázali všem lodím, že předtím, než námořníci vystoupí na pevninu, tak lodě musí kotvit bezpečně v bezpečné vzdálenosti od břehu po 40 dní. Quarantine giorni, karanténa. 40 dní dal název karanténě. A potom se opakovaly rány, zejména v 16. století, ale i později, když se podíváme po naší zemi, tak všechny ty slavné mariánské sloupy, včetně toho pražského, který se obnovuje, tak vznikly právě v důsledku nebo v souvislosti s morovými ránami. celá řada konec konců katolických svatých byla svatořečena díky své činnosti v rámci morů. Nicméně zpátky v naší už moderní době opravdu jedinou pandemii, která zasáhla pracovní sílu a způsobila pokles na trhu výrobního faktoru práce, protože zkrátka zemřela část pracovní síly v produktivním věku a při největších schopnostech byla španělská chřipka. Španělská chřipka začala mnohem dříve, než jaký my máme v našich pamětech.
To je první světová válka.
Dá se říct, že jednalo se o konec první světové války, prakticky od jara 1918 a končila v podstatě až v roce 20. Měla tři vlny. Málo se ví o tom, že kvůli španělské chřipce byla i v českých zemích vyhlášená karanténa, která nechala děti na chřipkových prázdninách doma. Takže paradoxně naše děti většinou nezažili vznik republiky ve školách, ale vrátili se, prázdniny byly vyhlášeny v Rakousku-Uhersku a děti se vrátily do škol už do Československé republiky, to se málo ví. Ale neštěstím španělské chřipky bylo, že z nějakého důvodu šla po té nejcitlivější z hlediska ekonomiky kohortě, tedy po mladých mužích na vrcholu síly, tedy vzala a řekněme zkosila kus ekonomické aktivity. To se zdá, že koronavirus, dáli pán Bůh, v našich zemích neudělal. Takže jsou pak druhotné důsledky. To jsou důsledky spojené s tím, že když zavřete část ekonomiky, tak se některé firmy dostávají do sekundární platební neschopnosti, nemohou splácet faktury, protože jim neplatí jejich odběratelé, a tak se začne šířit určitá nemoc celou ekonomikou. To už trošku zažíváme, s tím je spojena míra nezaměstnanosti, jsou s tím spojeny tlaky na růst cen a tak dále. Tyto první dvě rány, podle odhadů mezinárodních organizací historických, nikoli na koronavirus, ale na SARS a tak dále, by se neměly ekonomiky dotknout více než běžná recese. Takže třeba Evropská komise v roce 2006 odhadovala, že ten propad by měl být mezi 2 až 4% maximálně. Z toho jenom 0,5% bodu tvoří dopad na ochromení ekonomiky kvůli nemocnosti, případně úmrtím pracovní síly. Jenomže pak, až se všechno uklidní, tak začne dopadat ta třetí rána, ta nejhorší a nejhlubší, kterou máme ve svých rukou, a to je rána, na kterou jste se vy na začátku ptal. Rána vyvolaná ekonomickými a politickými opatřeními vlád. Tohle je věc, která může na jednu stranu ekonomiku uživit a resuscitovat, a nebo ji může také dorazit, lidově řečeno. Pokud ji dorazí, tak ten propad může být klidně v řádu dvouciferném. A nebo může naopak pomoci k tomu, abychom skončili rok bez větších bolestí a mohli pokračovat dále. A tyto dopady mají de facto dva směry. Jednak fiskální, tedy to, jak si vláda bude hrát s rozpočtem, a jednak monetární, to znamená, co bude dělat centrální banka, co se bude dít s penězi v ekonomice.
Máme nějaké srovnání, protože hodně se mluví o promoření společnosti. Zkoušeli to v Holandsku, určitě zkoušeli to ve Velké Británii, pak od toho ustoupili. Jednou z těch zemí, která na promoření sází, je Švédsko. S ohledem na počet obyvatel a rozlohu toho státu je to asi únosné. Máme ekonomická data o tom, jak by to vypadalo, kdybychom ekonomiku nezastavili a nechali promořit společnost?
Pokud vím, tak existuje jedna studie, méně známá, studie z kanadského Toronta, protože Toronto vyhlásilo karanténu v souvislosti se SARSem. SARS v roce 2003, nemýlím-li se, byl nepatrný oproti tomu, co zažíval svět s koronavirem, z hlediska reakce, nikoli z hlediska krutosti, působení samotné nemoci. Nicméně Toronto tehdy opravdu zavřelo ekonomiku, vyhlásilo karanténu a samozřejmě pro ekonomy to představovalo nesmírně zajímavý laboratorní experiment, protože byla otázka, jestli by bylo bývalo lepší, kdyby nezavřelo z ekonomického hlediska, než když zavře. A samozřejmě i ekonom uznává a ctí, protože ekonomie slouží národu, ekonomie slouží lidem, takže k čemu by nám byla rostoucí ekonomika, když by neměl kdo s ní mít prospěch, když by lidé poumírali. Takže my potřebujeme samozřejmě ekonomiku vždycky jenom pro lidi a s lidmi. Ale tato studie ukázala, že zavření ekonomiky a karanténa mělo lepší ekonomický dopad, než kdyby došlo takzvané promořenosti, tehdy se ten termín tam nepoužil. To znamená, než kdybychom nechali lidi přirozeně onemocnět, případně i část přirozeně bohužel, jakkoliv to zní drsně, zemří. Tedy tato studie tvrdí, že karanténa měla smysl. Na druhou stranu, a o tom data nemáme, je otázka, jak dlouhá karanténa nebo nouzový stav nebo zákaz vycházení, cokoliv, já karanténa používám pro zjednodušení jako srozumitelnou nálepku, jak dlouhá má být. A tady si dovolím jako ekonom říct, že mnohem horší než jakékoliv vládní opatření a mnohem horší než jakýkoliv virus je pandemie strachu. A samotná krize koronavirová, samotné uzavření ekonomiky na přechodnou dobu na 6-8 týdnů nemůže společnost a nemůže hospodářství položit na kolena, srazit na kolena, protože jediné, co se děje, je v tuhle chvíli odkládání spotřeby. Krásně jsme to viděli, když se otevřeli hobby markety před Velikonocemi, tak najednou ta odložená a zadržovaná, uměle zadržovaná poptávka se vrhla v ten samý moment do hobby marketů a nezdálo se, že by lidi byli ochotní si odložit nákup sazeníček nebo krumpáče jenom proto, že řádí nějaký virus. Co by pro ekonomiku znamenalo problém, by byla krize paniky, která by zachvátila spotřebitele mnohem více než strach koronaviru, tedy strach z toho, že propad bude natolik hluboký, že dopady budou natolik hluboké, že si musíme utáhnout opasky tak strašlivě moc, že zkrátka nemůžeme jít ani do toho hobby marketu. A bohužel...
A to je otázka psychologie nebo opravdu reálných ekonomických poměrů?
Je to otázka obojího, protože peníze a její hodnota je samozřejmě dána i nejenom i, ale hlavně vírou lidí v peníze, protože úvěr, na kterém stojí ekonomika, protože peníze jsou úvěr, peníze jsou dluh, má samozřejmě v češtině, v latině, ve většině evropských jazyků kořen se slovem důvěra, tedy víra. A ve chvíli, kdy lidé ztratí důvěru pod náporem pesimismu, paniky, strachu, tak v tu chvíli samozřejmě se to projeví i v reálné ekonomice. Takže teďka jedna z věcí, kterou je potřeba, kterou musí každá dobrá vláda dělat, je nepomáhat ani falešnému optimismu a na druhou stranu ani spirále strachu. A my se bohužel do té spirály strachu a paniky od počátku krize sami zamotáváme.
Říká se, že peníze v současné době vlastně nejsou odrazem vztahu, ale vytvářejí vztahy.
Peníze vztahy jak odrážejí, tak vytvářejí a samozřejmě čím větší intervence do ekonomiky, tím více peníze spíše znetvořují, než vytvářejí vztahy, protože ve chvíli, kdy vytvoříme v lidech představu, že peněz je hodně, že vláda dá peníze, že se budou rozhazovat peníze z vrtulníku, tak v tu chvíli, pokud zatajíme lidem, ano, máte peníze a nemáte za něco kupovat, protože fabrika stojí, protože je sucho, takže není dostatek potravin a tak dále, tak v tu chvíli najednou peníze sice jsou, ale ztrácejí hodnotu, což znamená, že jenom ten, kdo je dostal do ruky jako první, si za ně může velmi levně a úspěšně nakoupit a všichni ostatní už na tom budou výrazně hůře. My to vidíme krásně dneska na cenách potravin, kdy najednou obyčejný květák zdražil během 2-3 měsíců dvojnásob.
Ona i brokolice.
A během roku prakticky se 17 korun řekněme na 79, kdy vidíme bezprecedentní růst cen vepřového a kdy prakticky všechny základní komodity velkou rychlostí rostou.
Říká Hana Lipovská, národohospodářka, která je mojí dnešní hostkou. Natáčíme v rajské zahradě. My si teď dáme chvilku přestávku, abychom si poslechli čerstvé zprávy na Plusce a potom se k vám znovu z rajské zahrady vrátíme. Na Plusce Českého rozhlasu se vracíme k vědeckému rozhovoru s národohospodářkou Hanou Lipovskou a naším tématem je ekonomika samozřejmě ve světle světové pandemie koronaviru. Vaším průvodcem půl hodinky do celé je nadále David Šťáhlavský. Hlásíme se vám z rajské zahrady.
Leonardo Plus.
Paní Lipovská, my jsme na začátku, nebo před chvilkou jsme mluvili o tom, jak je důležité, aby stát měl vyváženou politiku ve vztahu k této současné pandemické krizi, byť netuší, jak to může dopadnout. Pojďme se podívat na to, jaké jsou snahy různých států, a myslím, že i v České republice se o tom uvažuje, že by v rámci nějakého balíčku se zestátnila ekonomika.
Ano, jsou to ty takzvané přímé vstupy státu majetkové vstupy do nefungujících nemocných podniků. Stát bude vždycky říkat, že se nejedná přece o znárodňování a zestátňování, vždycky se bude dávat za příklad třeba firma General Motors ve Spojených státech, kdy během poslední recese, velké recese, stát opravdu majetkově vstoupil do GM, nechal je vyčistit, pomohl vyčištění, už se nikdy nemluví o tom, jak, za jakou cenu a kdo to platil, pak z nich vystoupil zpátky. Ano, není to zatím plánováno jako totální zestátnění v tom slova smyslu, že by se Volkswagenu, Škoda, Mladá Boleslav stal státní podnik nebo národní podnik zatím. Nicméně bude tady vždycky velká hádka mezi ekonomy, protože část ekonomů bude tvrdit, že stát se umí postarat, protože má mnohem větší sílu, má velký kapitál, má možnost vstupovat do situace daňovými balíčky, zákony, má mnohem větší vyjednávací sílu na mezinárodním poli. A pak část ekonomů, která bude říkat, pro boha, ať se do toho stát neplete, protože na co stát na trhu sáhne, to dopadne špatně, máme tady 40 let dokonalého obrázku toho, jak to vypadá. A teď samozřejmě základní otázka, kdo má pravdu, kde je pravda. A myslím si, že ta současná situace nádherně ukazuje směr, kde pátrat po pravdě, protože my to vidíme každý den na našem nejběžnějším životě. Jedna z největších hádek, ale také zdroje milionů vtipů v současnosti, je otázka, kdy se co bude rozvolňovat a podle jakého klíče. Jinými slovy, ten známý problém, proč hobby markety a ne knihkupectví, a proč kadeřnictví pro psy a ne kadeřnictví pro lidi a tak dále. Viděli jsme mnoho vtipů, které říkali, že se jednotlivé podniky a jednotlivé odvětví budou tahat z osudí, sportky, Sasky. A zkrátka vidíme, že každé odvětví lobuje, to není zprosté slovo, to je pouze konstatování situace, lobuje tam, kde může. U ministerstva průmyslu, na financích, na vládě, u epidemiologů.
U premiéra.
U premiéra a také u epidemiologů, protože dnes nám vládnou minimálně retoricky epidemiologové, nikoli vláda. Tedy lobuje u epidemiologů a ostatních, aby právě tohle odvětví bylo odblokováno. A dává to jakýsi smysl, protože zaprvé čím déle bude vaše odvětví stát, tím více vašich dodavatelů i odběratelů zavře, umře a vy zůstanete, pokud nejste opravdu extra silní a ti nejsilnější naopak se vyjdou velmi posílení. Pokud jste jenom normální podnik, no tak samozřejmě možná už nebudete po otevření mít co a kde otevřít. A zároveň řekněme, že máte knihkupectví a všechny ostatní podniky, všechna ostatní odvětví, která nabízejí substituty, včetně třeba kin, divadel, obchodu s hudebninami a podobně, mají zavřeno. Tak samozřejmě ta kupní síla lidí, která bude směřovat na segment kultury, zábavy, se nemá kde jinde realizovat než u vás, když jsou všichni ostatní zavření. Tím pádem, čím dříve jste vylosován z toho osudí právě vy a čím déle zavření ostatní, to vám dává komparativní výhodu. Pro ekonomiku jako celek to význam nemá, pro vás samozřejmě ano. Takže my vidíme, že se značně spektakulárními způsoby určuje, kdo otevře a kdo bude ještě pořád zavřen. A vidíme, jak obrovské dopady na ekonomiku to má, také jakou řevnivost to budí, jaké jsou sekundární dopady. A tohle všechno je zásah v mikroekonomické rovině, která se velmi tvrdě dotýká jednotlivých provozovatelů, má tvrdý dopad na zaměstnanost či nezaměstnanost konkrétních lidí. Pokud tomu nevěříme, zeptejme se číšníků a kuchařů v restauracích. Ale z hlediska makroekonomického samozřejmě, když to nasčítáme, tak ten dopad není tak zásadní. Teď si představme, že úplně stejným způsobem budeme z osudí vybírat vítěze a poražené na úrovni makroekonomické. To znamená, budeme řešit, který podnik má přežít, který necháme umřít. Budeme řešit, do kterého podniku má stát vstoupit a z peněz právě té číšnice, která byla vyhozená, ho sanovat.
A říká se daňových poplatníků.
Daňových poplatníků, a ono někdy se taky říká, že daňový poplatník už je takové hodně zprofanované slovo na úrovni dělnické třídy, takže je možná lépe si tam představit toho konkrétního člověka, který, když se podíváme tady po Praze krásné, tak na řadě restaurací vedle cedulky zavřeno z důvodu vládního nařízení nebo nařízení ministerstva zdravotnictví, ještě pořád jsou dneska už vybledlé cedulky, přijmeme brigádníky, přijmeme číšnici na hlavní pracovní poměr a tak dále. Jinými slovy, číšník před 6 týdny byl placen zlatem, bylo jich málo, obrovská poptávka a malá nabídka. A dneska tihle samí lidé stojí před úřady práce. Tady mimochodem také vidíme, jak rychle se svět v ekonomice může změnit. To, co jsme všichni cítili, před čím mnozí z nás varovali už minulý rok, tak najednou se teď děje za pochodu. Neodpustím si a připomenu projev předsedy vlády z 1. ledna 2020, kdy samozřejmě zdůrazňoval, že recese nebude, že ti, kdo před ní varují, nemají pravdu, že pouze straší. Toto byl konsenzus politický, naopak konsenzus ekonomický byl šetřme, dělejme rezervy, dělejme zásoby, budou potřeba.
A dělali jsme je?
Nedělali jsme je. My nemáme žádné rezervy, ale přesto se zdá, když posloucháme vyjádření mnohých kolegů ekonomů a samozřejmě politiků, tak se zdá, že máme obrovské rezervy. A to, že máme rezervy, vyplývá z krásné úvahy, kdy počínaje průmyslovými svazy, přes Národní rozpočtovou radu, konče ministerství jednotlivými, slyšíme, my máme rezervy, protože máme státní dluh pouze 29% HDP, zatímco jiné země mají státní dluh 80 nebo 100% HDP, takže my máme rezervy, protože se můžeme stále více zadlužovat.
A vy s tím nesouhlasíte?
To samozřejmě není rezerva. Představme si domácnost, která má hypotéku a splácí pracně hypotéku, kterou si vzala na 40% ceny nemovitosti. To je taková rozumná odpovědná hypotéka. Nicméně zákon umožňuje, aby si domácnost vzala hypotéku na 90%. To, že má domácnost dneska zaokrouhlým poloviční hypotéku, než by mohla mít, to, že splácí v úvozovkách polovinu sumy, než by musela, znamená to, že má rezervy. Asi těžko, je zadlužená, splácí dluh, nemá kde vzít, nepomůže jí to v ničem. Takže tahle úvaha je opravdu naprosto falešná, je to velmi zásadní lež, u které si netroufnu říct, že je ekonomická, protože ta s ekonomií naprosto nijak nesouvisí, ale to, co mě jako ekonoma netěší, je, že se na té lži mnohdy podílejí i ekonomové sami. A myslím si, že tady bychom měli rozlišovat mezi vytvářením klamů a falší a mezi uklidňováním. Samozřejmě ekonom nesmí šířit paniku. A všichni víme, že my se z této krize opravdu můžeme dostat tak, aniž bychom prošli krví, aniž bychom se brodili bahnem, my můžeme z toho být posíleni. Naopak Česká republika při rozumné politice může při všech chybách, které dělají ostatní země, být jako silný, zdravý, úspěšný stát. Naši lidé můžou být jako silní a úspěšní.
A to naše můžeme firmy. I v rámci Evropské unie?
I v rámci Evropské unie, pokud možno bez toho, že by se nám Evropská unie pletla pod ruce, protože zatím všechny návrhy Evropské unie, které v tyto dny čteme, spíše růst brzdí. Evropská komise zaspala nástup koronavirové krize, zaspala velkým způsobem, takže neměla dohled nad tím, jak se zaváděla jednotlivá opatření a uvědomme si, to říká správně prezident hospodářské komory, že když spala Evropská komise, tak se rozvolnila naprosto všechna pravidla. Takže dneska se u komise kupí materiály, kde by komise zpětně měla říct, že souhlasí s něčím, co už se dávno stalo. A komise, když prošvihla nástup krize, tak chce mít ve svých rukou alespoň její odchod a rozvolňování. V době, kdy potřebujeme peníze pro naše lidi a naše firmy, bychom museli mít záruky a garantovat problémy třeba Itálie. Už tak ty záruky jsme dali, ale teď bychom je měli ještě větší. Jinými slovy, pro Českou republiku by v tuhle chvíli bylo nejlepší, kdyby Evropská unie pokračovala v tom, co koronavirová krize způsobila. To znamená ta určitá míra suverenity v rámci přátelské spolupráce v přátelské mírové Evropě.
Itálie, Španělsko byly zasaženy koronavirem velmi silně a mají jak jedna, tak druhá země pocit, že jim Evropská unie tehdy nepomohla nebo teď jim nepomáhá. Je ten pocit oprávněný a může se to potom odrazit také na celkové struktuře Evropské unie?
Ten pocit je naprosto oprávněný, dokonce to přiznala i předsedkyně Evropské komise paní Ursula von der Leyen, která se dokonce, pokud se nemýlím, minimálně Itálii omluvila jménem Evropské komise či Evropské unie, ale Itálie, zejména Itálie, cítí, že solidarita během koronavirové krize zůstala jenom na papíře, jenom v preambulích nejrůznějších smluv a zákonů, ale že Itálii jako takové nikdo nepomohl. Itálie naopak pomohla Evropě, protože tím, že v Itálii začala celá krize o něco dříve, tak my jsme získávali čas A také jsme měli čas se připravit a viděli jsme, která opatření nefungují, která fungují. Takže Itálie tady opravdu řadě z nás, zejména České republice, pomohla. Sledováním Itálie jsme viděli, co postihne nás a naší zemi.
Problém je ovšem také, že se Itálie za tu pandemii může do značné míry sama.
V čem?
Například v tom, že včas nezavedla karanténu, že lobbysté právě trvali na tom, aby pokračovala výroba v jednotlivých továrnách, že stav veřejného zdravotnictví v Itálii není na takové úrovni jako v České republice.
Jinými slovy, Itálie se stala svým způsobem obětí i té, řekněme, bezprecedentní globalizace. Když se podíváme na šíření pandemií a morových ran a všeho ostatního v minulosti, tak se šířili vždycky podél přístavů. Protože tím nejrychlejším dopravním prostředkem, který umožňoval přenos exotických nemocí po tehdejším známém světě, byl samozřejmě lodní. Ve Spojených státech na přelomu 19. a 20. století se epidemie šířily podél železnice, opět ze stejného důvodu, a dnes samozřejmě zavíráme jako první letiště. A ta krize epidemická, pandemická, která by za normální okolnosti se týkala jenom omezeného množství lidí, omezeného množství třeba i jenom regionů, nebyl sebemenší důvod, proč by měla mít problém Sardinie, dejme tomu, tak se najednou převalí do celé ekonomiky. Těžko si můžeme představit, že bychom před 20 lety řešili, že 10 000 Čechů jezdí lyžovat do severní Itálie a že zpátky si přivezou nechtěně zárodek nějaké choroby. Je to daň, kterou platíme za to, že žijeme naprosto jiným způsobem života.
Jste naladěni na Český rozhlas Plus. Vaším pořadem je vědecký rozhovor Leonardo Plus dnes s národohospodářkou Hanou Lipovskou. Kvůli karanténě koronaviru natáčíme v rajské zahradě, odkud se vám také hlásíme za zvuku jarního ptactva. Budu se ptát dál, zda současná pandemie je také koncem globalismu.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Na Plusu.
Takže otázku jsem tak trošku nastínil. Je pandemie koronaviru opravdu koncem globalismu, globální ekonomiky? Budeme se vracet zpátky k národním ekonomikám uzavřeným?
Jedna věc je, co se skutečně stane, druhá věc, co by byla příležitost a co by se stát mohlo. My vidíme, že v oblasti ekonomiky, řekněme nevýrobní v ekonomiky služeb, naopak může docházet k daleko větší globalizaci, kdy například profesor Švejnár nedávno mluvil o určitém univerzalismu nebo globalizaci velkých univerzit ve Spojených státech, kdy to, že všichni učitelé přecházíme na výuku online, najednou umožňuje, aby se připojovali třeba do výuky lidé po celém světě. Vidíme, že v řadě segmentů se dnes přechází na digitalizaci, která paradoxně vede k hlubší globalizaci. A na druhou stranu také vidíme, že právě globalizace vedla k selhání soběstačnosti státu. A když mluvím o soběstačnosti, nemíním tím vysoká cla a zákaz jakýchkoliv dovozů a nemíním tím návrat zemí někdy do 18. století a do období merkantilismu, ale to, že jsme si zkrátka příliš zvykli na to, že máme naprosto všechno na natažení ruky. Že pohádka o 12 měsíčkách by dneska naprosto ztratila půvabu, protože zkrátka dneska ty jahody v lednu koupíte. A já tady si dovolím drobnou paralelu. Ve velikonočním týdnu jsem mluvila s jedním velmi starým panem psychologem, který u nás zakládal psychologickou školu. A tento pán, Jihomoravák, mluvil o tom, že letos bude špatná úroda meruněk, protože pomrzli. A pokračoval větou, takže budeme muset. A já jsem si v duchu říkala, takže budeme muset dovážet více ze zahraničí. Jednoduchá úvaha ekonoma. A on tu větu dořekl zcela jinak. On říkal, takže se budeme muset smířit s tím, že meruňky letos nebudou, dá pán Bůh, že budou aspoň švestky. To je absolutně odlišný způsob uvažování, kdy člověk, který prožil válku, který má za sebou desítky let opravdu poctivé práce, založené vždycky jenom na práci, ne na spekulacích a ne na mluvení, ví, že zkrátka, když se neurodí, tak není. My jsme si zvykli, že když se neurodí, tak se doveze. A protože na dovoz není, tak se doveze za půjčené peníze, že se dá žít dlouhou dobu na dluh. A já si myslím, že my musíme najít nějakou rozumnou cestu mezi tím, abychom nedošli k ekonomickému nacionalismu ve smyslu, bude se vyrábět pouze doma, tedy draze, bude několik vyvolených firem, které s požehnáním státu na tom budou růst a ničit ekonomiku. A mezi extrémem, kdy se spoléháme na to, že máme přece just on time, just in time systém, kdy nepotřebujeme vůbec nic, kdy natáhneme ruku a všechno je, protože teďka se ukazuje, že natáhneme ruku a není nic. A my musíme najít, a tohle je opravdu zásadní otázka, na ní není připravená odpověď. Vždycky všichni mluví dvěma extrémy, buď řeknou absolutní protekcionismus, známe, máme tady precedens 18. 19. století, a nebo se řekne bezbřehý liberalismus ve smyslu nepotřebujeme naprosto nic, rozprodáme půdu do zahraničí, už se děje, budeme dovážet drtivou většinu spotřeby vepřového, už se děje, a svět půjde dál.
Mimochodem, ale v tom vepřovém jsme soběstační na
38-40%,
to je poměrně
tedy
málo.
Nejsme soběstační vůbec. Samozřejmě, znovu říkám a znovu zdůrazňuji, žádný racionální příčetný ekonom nebude tvrdit, že máme v České republice vyrábět od špendlíku po lokomotivu všechno.
To znamená, ani v tom vepřovém bychom neměli být na 100%.
Ale to, co musíme vyřešit, je říct dobře, nejsme ve vepřovém soběstační, jsme schopni zajistit dodávky, máme přístup k dodávkám zásadních surovin, zásadních strategických zdrojů za všech okolností. To je jedna věc. Odpověď je ne. Odpověď vždycky bude ne, protože vždycky bude otázka, co tam dáme, co řekneme, že jsou ty strategické suroviny. A pak tady přichází věc, která už není makroekonomická, není vládní, je spíše v myslích a v srdcích lidí. A to je schopnost připustit si, že zkrátka, když se neurodí, tak není. A že jsou věci, které při nejlepší vůli nikdy nebudeme mít pevně v rukou. A samozřejmě, když se stane takzvaně, tak musíme improvizovat. Když nebyly roušky, a neřešme teď, jestli roušky mají nebo nemají smysl, to je diskuse úplně jiná, tak se ukázalo, že Češi jsou schopni sednout šicím strojům a ušít si. A dokonce se tím bavit a mít z toho radost a udělat si z toho jakýsi symbol celé krize. A já si myslím, že jestli tahle krize něco ukázala, tak je to to, že žádný vládní plán řešení krizí nikdy nic nevyřeší a že má obrovský smysl spoléhat se na podnikavost. Kdybychom fungovali během krize v klasickém režimu, tak všechny ty maminky a babičky, které šily roušky, by měly obrovské problémy, protože by se komise, inspekce a ostatní sešly a řekly by, co všechno to nesplňuje, za jakých hygienických podmínek to bylo vyráběno, že k tomu nemají certifikaci a zkrátka roušky by neměl nikdo. Protože jsme se na celou dobu s odpuštěním vykašlali na veškeré certifikace, administrativu, byrokracii a zkrátka jsme dělali to, co nebylo, tak najednou dneska v republice asi není člověk, který by neměl roušku. A ono úplně to samé podle mě platí pro drtivou většinu ekonomiky jako celku. To, že jsme v něčem nesoběstační, ať už proto, že to potřebujeme dovážet a nemůžeme, nebo proto, že to nevyrábíme, dost často je jenom důsledek administrativy, kvůli které se nám nevyplácí něco dělat. Krásný příklad z posledních dní, po té, co jsme si všichni ušili roušky, tak jsme se stali odborníky na pekařství a vykoupili jsme droždí. Heslo droždí není, prosím pěkně, volali všechny západní ekonomiky. Droždí nebylo v Německu, v Rakousku, v Británii, ve Spojených státech, v Kanadě. A u nás nebylo díl než v těchto zemích. Když jsme se dívali v našem institutu, proč nebylo droždí u nás déle, tak se ukázalo, že když u Němců nebylo droždí a když v Americe došlo droždí, tak okamžitě zvýšili kapacity drožďáren, nabrali nové lidi a během pár dnů jediný problém, který řešili, byla logistika. My jsme lidi nabrat nemohli a kapacity jsme také zvyšovat nemohli, protože tuším od roku 2006 nemáme jedinou drožďárnu. Ne jedinou českou drožďárnu, ale jedinou drožďárnu. Protože velká firma francouzská, která naši drožďárnu největší funkční tehdy koupila a slíbila, že udělá všechno pro to, abychom byli evropským vývozcem, jí záhy po koupi na počátku tisíciletí zavřela. A dokonce právě tato firma velmi aktivně působí a pracuje na tom, abychom se stali absolutním dovozcem droží. A otázka je, jak se to stalo. A tady se právě blížíme k tomu problému soběstačnosti, protože ta firma musela zavřít ryze jenom kvůli tomu, že hygienické normy a environmentální normy, které na Českou republiku a na celou Unii spadly, takzvaně z toho Bruselu, jak o tom vždycky mluvíme, tak začaly klást příliš velké náklady. A když jste francouzská firma, máte domicil někde na francouzském venkově, kde budete chtít tyhle náklady realizovat? V Čechách? A nebo si řeknete, že nechcete propouštět francouzské zaměstnance a radši budete modernizovat ve Francii? A tohle je ten základní problém, že my jsme se příliš slepě oddávali důvěře, že když nám někdo něco slíbí, tak to také splní, že když skočíme, tak dole je záchranná síť. A ona ta záchranná síť je tam jenom tehdy, pokud ji utkal a pokud ji drží ten, komu na té zemi záleží. A přiznejme si, že málo komu záleží na zemi víc, než lidem, kteří v ní žijí. A z tohoto hlediska ano, my musíme spolupracovat. My jsme proexportně orientovaná ekonomika, my potřebujeme vývozy, potřebujeme dovozy, nemůžeme se uzavřít, nejsme Severní Korea. Ale na druhou stranu si musíme pokorně uvědomit, že zkrátka, když se neurodí a když se nesklidí, tak není. Nemůžeme mít vždycky všechno. A to si můžou říct ti, kdo dneska, když se ekonomika zavřela, tak sedí doma, čtou si a mají pocit, že konečně mají prázdniny, což je mimochodem mnohdy pocit i nás, akademiků. Ale těžko to budeme říkat těm, kteří přišli o práci, kvůli které neví, jestli za měsíc budou mít za co koupit jídlo. A tím pádem pro ekonomiku jako celek, která vždycky musí myslet právě na ty nejzranitelnější, nejchudší, na ty, kteří se opravdu živí svou prací a kteří si nemůžou dovolit se předzásobit, protože nemají na to, aby si udělali zásoby na měsíc dopředu. Tedy pro tyto lidi, kterým ekonom musí sloužit za všech okolností, pak platí, že ta rozumná míra soběstačnosti ve smyslu toho, že nezavřeme část ekonomiky, nedáme jí z mašličkov jako dárek do zahraničí a neopájíme se vírou a vizí, že nějak bude, tak právě na to se budeme muset soustředit. Já recept a řešení neznám, byť nad ním samozřejmě přemýšlím a myslím si, že to je jedna z největších, populární slovíčko, výzev, které před ekonomy tato krize klade.
Vy lobujete za kreativitu, když se tomu dobře rozumím, jak ale tahle výzva současně ladí s lobbingem velkých firm na vládu, na státní instituce, na epidemiology, jak jste říkala?
Lobbing sám o sobě špatný není.
Mě jde o tu kreativitu.
Ale lobbysté jsou jeden z nejkreativnějších živočišných druhů pod sluncem samozřejmě, obdivuhodně kreativní, ale my vidíme obrovské nebezpečí dneska, když se podíváme na expertní ekonomické týmy vlády, ať se jedná o ústřední krizový štáb ministra vnitra nebo o Národní ekonomickou radu vlády ministra průmyslu a obchodu, tak v nich sedí z velké části ekonomové, kteří reprezentují zahraniční kapitál, nikoli českou ekonomiku. Ve chvíli, kdy v nervu jsou zástupci, dejme tomu Coca-Coli, tak samozřejmě ekonom z Bystří říká si, Safra, my jsme takový významný výrobce Coca-Coli. Říkajte,
myslíte, že naše ministři tedy zastupují zájmy cizích firm?
To bych si nedovolila nikdy říct, ale domnívám se, že lobbysté těchto firm velmi dobře zastupují zájmy svých zaměstnavatelů v rámci kterékoliv země světa, včetně České republiky. A problém je v tom, problém vůbec není v tom, že se lobuje za zájmy velkých firm. To je naprosto v pořádku, ať se lobuje. Problém je v tom, že pro velké firmy platí jiná měřítka než pro firmy malé a každý ekonom samozřejmě chce, aby se měřilo stejným metrem živnostníkovi, té paní holičce, která dneska má zavřenou provozovnu, úplně stejně jako té Coca-Cola. Samozřejmě problém je v tom, že Coca-Cola má na to, aby si zaplatila lobbysty a tím pádem bude pravděpodobně mít zcela jiné podmínky. Takže já samozřejmě jako ekonom nemám ani nic proti velkým firmám, jsou páteři ekonomiky, ani nic proti korporacím, dokonce ani nic proti nadnárodním korporacím, ale mám hodně proti tomu, pokud tihle giganti, mnohdy nahliněných nohou, jdou jednodušší cestou než ti, kdo jsou podílníky naší země, tedy než naši živnostníci, než naše firmy. A když bohužel dost často to, aby oni mohli procházet rajskou zahradou, ve které my dneska sedíme, jim platí právě ti čeští podílníci. A v tom je problém. Takže druhé vyvození, nebo druhý bod, který bychom si z krize měli odnést, je, že ano, mají a musí vedle sebe existovat mravenci i sloni, mají a musí vedle sebe existovat mřenky i štiky, ale na druhou stranu pro slona i pro mravence platí úplně stejně a nerozdílně fyzikální zákony, Newtonovy zákony, zákon gravitace. A tak jako pro ně platí zákony biologické a fyzikální, tak pro ně samozřejmě musí platit i zákony právní. A tohle je jedna z věcí, kterou bychom si měli odnést a na které bychom měli pracovat.
Tolik Hana Lipovská v dnešním jarním Leonardo Plus, které jsme natáčeli, jak už jste slyšeli, v rajské zahradě kvůli karanténním pravidlům, samozřejmě s rouškami. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.
Nasledanou.